Ілюзія розради. Ти жінка, всім твоя межа. Твій місяць спить, як срібна блешня, як прянощ з кінчика ножа, у кров утрушена залежність. Оксана Забужко. Єдине місце у моєму домі, де я можу побути на самоті, то ванна кімната. Я зачиняюся там надовго, занурююся по шию, лежу, байдуже споглядаючи на власну наготу, і вию. Так-так, вию, як покинута бездомна собака, якій би вже скрутитися в клубочок і тихо померти, проте життя у кволому, повільно згасаючому тілі іще тепліє. А відтак живи іще й усі хотіння. Хочеться елементарного хліба і тепла, останнього, навіть більше, як хліба. Якби я і справді могла перетворитися на собаку, то лягла б під твоїми дверима і не зрушила би з місця. Ти б тоді мусив мене обігріти і нагодувати, а за тим дозволив би залишитись. І я стала б тобі другом, вірним і щирим. Щодня віддано дивилася б у твої очі, проводжаючи і зустрічаючи, розуміючи без слів твій смуток, твій біль, поділяючи твою радість. Зіп'явшись на задні лапи, щовечора скавучала б від радості і любові до свого господаря, і у таку мить неодмінно лизнула б тебе у щоку, ніс, ба, навіть і в губи. А ти за такий щирий вияв любові до тебе не відкинув мене б за шкірку, не викинув би за двері, натомість погладив. Злегка потріпав би по настовбурченому загривку, а я б радісно заскавучала від утіхи. Це було б знаком, що ти також мене любиш, а відтак я можу з тобою погратися, перевернутися на твоєму килимку на спинку, почіпати тебе лапою і навіть легенько куснути за руку. Отакі думки. Це божевілля, і мусить бути вже якась крапка. Депресія поглинає мене цілком. Біля мене телефонна трубка. Споглядаю на це німе знаряддя зв'язку, і у голові крутиться тільки єдине – набратися відваги і сказати тобі: «Звільни мене від себе! Будь ласка, я більше так не можу!» Так коротко і так просто, але я не можу. Не можу тобі цього сказати. Не маю сили, бо до краю наповнена риданням. Я вже не я і навіть не побита собака. Я перетворююся на воду, в якій лежу, розчиняюся у ній і стаю нестримним потоком, рікою сліз, які невідомо звідки беруться. Нерідко буває так, що не можу взяти до рук слухавку тому, що боюся. Боюся почути звичне: «А, привіт!» Без вияву радості, здивування, без такої жаданої до мене уваги. Боюся відчути в інтонації твого голосу розчарування. «А, то ти? Ти думав, що телефонує хтось із вагомих і потрібних. А то усього лиш я. І справді, яка дрібниця! І справа, з якою я смію відволікати тебе від справді вагомих справ, суща нісенітниця. Знаю, що через 2-3 фрази ти неодмінно скажеш: «Ну все, я біжу». Хоч, звісно, біжиш не завжди, тебе просто лякають глибинні розмови. Ти ж бо живеш лише у поверхневому життєвому сюжеті, зовнішньому розвитку подій, у своїх картинах і виставках-презентаціях, у лаврах слави і похвали, у нових проєктах і закордонних пленерах. Внутрішній світ, самозаглиблення – то не твоє, це у тебе заховане так глибоко, що ти сам собі боїшся зізнатися, коли твоє «я» раптом починає заявляти про себе. Натомість я тепер живу лише у собі. Почуття до тебе поглинуло мене цілком, тож не маю що вкладати у роботу, суспільно важливі речі, порпаюся лише у почуттях і не можу собі з цим дати ради. Жити стало нудно, цікаво тільки там, де є ти. Тоді я оживаю і живу, стаю собою, мої очі іскряться, випромінюють життя, десь беруться глибокі думки і потрібні слова. Мене слухають. Слухають, чують, а відтак починаєш прислухатися і ти. І я знаю, що тільки такі миттєвості можуть зблизити нас із тобою. Але ж я так рідко буваю у твоєму товаристві. Бути з тобою протягом кількох годин – то міф. І все ж я мрію, на щось сподіваюся, так донедавна іще було. Прокидаюся вранці з передчуттям, що нинішній день принесе мені радісну звістку. Але очікування не збувається, і тоді знову і знову намагаюся позбутися тебе в собі. Бо ж я мушу якось повернутися до життя, до себе, до професійних і творчих планів, до рідних і друзів, котрі також потребують моєї уваги і любові. А ти уперто не відпускаєш. І не любиш, і не відпускаєш, попри те, що й роман наш з тобою навіть романом назвати не можна. Бо що ж було у нас з тобою, окрім оцього мого виття? Декілька багатозначних поглядів, легенький потиск руки, миттєвий, майже повітряний цілунок, за яким я потягнулася до тебе, уперше поклавши свої руки тобі на плечі, а ти сахнувся, як від прокаженої. Твої руки силоміць відірвали мене від тебе. Тож мені нічого більше не залишалося, як провалитися крізь землю, розчинитися в повітрі й просторі, щезнути, якнайшвидше піти, побігти. Цю мить я почувалася так, ніби обличчя моє покрите коростою. Такої ганьби я не зазнавала, відколи живу. Образа відкидає мене від тебе на декілька днів. Я тебе ненавиджу. Ненавиджу себе. Даю собі клятву, що коли моя рука іще коли-небудь посміє потягнутися до тебе, я її собі відітну. Та проходить час, і я знову шукаю привід, аби зателефонувати. І знову чую звичне «А, привіт!» І знову все йде по колу. Сценарій у подібних варіаціях повторюється і повторюється. Скоро вже рік, як я ходжу по цьому колу, дантовому пеклу, а йому ані кінця, ні краю. Лежу в ледь теплій воді, втупившись в одну точку. Пригадався до дрібниць увесь сьогоднішній поганий день. Вранці довго не могла зібратися. Тричі переодягалася, дивилася на себе у дзеркало, і усе було не те. Вже геть у розпачі стояла перед розчиненими дверцятами шафи. Абсолютно нічого вдягнути. Вічна жіноча проблема. І у мене вона постає тоді, коли очікую зустрічі з тобою. Сьогодні саме той день, на який я покладаю багато надій. Упевнившись, що й одяг нарешті той, і зачіска та, востаннє крутнулася перед дзеркалом, збризнула себе парфумами і, окрилена надією, вийшла із дому. Знаючи, що ти приїхав вночі, зателефонувати зважилася лише о півдні і знову почула в трубці звичне «А, привіт! Через мить ти сказав, що у тебе багато роботи, важливі зустрічі. Чому це так вибило мене з рівноваги? Чому я маю так залежати від тебе, від твоїх справ, твоїх зустрічей? Через цю стокляту залежність полетів шкереберть увесь мій день, плани завершити і здати усі звіти. Неспокій притягує неспокій. То наді мною нависав Іван Степанович, якого я мусила навчити працювати з цифровим фотоапаратом, аби зняти необхідні для звіту об'єкти. То від мене чогось зажадала Тетяна, менеджер зі збуту нашої продукції, і я марно намагалася віднайти потрібні їй папери. Вони десь безслідно щезли. Почав гальмувати інтернет, і я ніяк не могла відкрити пошту, а тоді довго відправляла необхідний лист і фото. Заїло принтер, і я довго з ним вовтузилася, щоб видрукувати для Тетяни аркуш паперу. То раптом набігли люди. Щось галасливо намагалася довести жінка, якийсь хтось чимсь не догодив, і від її голосу в мене тріщало у вухах. Врятував телефонний дзвінок. Проте, як назло, у трубці роздався скрипучий голос Надії Петрівни, нашої недавньої співробітниці, яку ми восени провели на пенсію. Вона живе самотньо, і їй, вочевидь, бракує спілкування. Тож почала розповідати про себе і своє життя, нове пальто, успіхи своєї внучки, політику, зачепивши тему, чому сини не схожі на своїх великих батьків. Я з жахом подумала про те, що ця балачка надовго. У розмові з кимсь іншим я б послалася на купу справ і поклала б слухавку, але Надія Петрівна неодмінно образиться, почне плакати, що вона нікому тепер не потрібна, і це знову надовго. Врятувала поява того ж Івана Степановича, який з почуттям гідно виконаного обов'язку простягував мені фотоапарат. Так, я одержала моральне право нарешті вибачитися перед Надією Петрівною, перекинула знімки у комп'ютер, і ми стали їх передивлятися. Іван Степанович нависає над моїм стільцем. Я чую його важкий, неспокійний подих. У той час, коли ми розглядаємо фото, він намагається, бодай ненароком, торкнутися мого плеча, руки. Я сахаюся і відсторонююся все більше і більше, ризикуючи упасти зі стільця. Те, що цей добродій небайдужий до мене, аж ніяк мене не дотикає. Коли ж він одверто, впритул, починає мене розглядати, безсоромно роздягаючи очима, при цьому голосно виголошуючи тираду про гарних українських жінок, у таку мить мені хочеться залізти під стіл». Благо, що сьогодні чаша сія мене оминула. Іван Степанович був захоплений фотографіями, і в цю мить, несподівано, у дверях постав ти. «Я не сам, там за дверима іще Петро», – повідомив ти. «У нас до тебе справа». «Все, Іване Степановичу, все, та йдіть уже». Категорично спроваджую співробітника, котрий, незважаючи на сторонніх людей, усе ще тупцяє у моєму кабінеті, зациклившись на темі, яка давно вичерпана. У цю мить бігає інший співробітник і тицяє мені диск, з якого йому конче щось треба роздрукувати. «Денисе Петровичу, зроби це сам!» – роздратовано звільняю місце за комп'ютером. І лише після того, як він з роздрукованим папірцем виходить у слід за Іваном Степановичем, я повертаюся до вас. Хоча вигляд у мене розгублений. Ви навперебій розповідаєте про веселу закордонну поїздку. Новий проєкт. Я ж маю зверстати вам альбом. Тут розмову перериває знайома мелодія з мого мобільного. Це мама. Мова про картоплю і запаси їжі, про побутові дріб'язки. Мамо, Як же ти невчасно? Не тепер про це, не тепер, волає усе моє єство. Але з мамою у нас зв'язок односторонній. Я знаю, що вона стоїть на пагорбі біля берези, що над дорогою, тримаючи у замерзлій від морозу долоні манюсінький телефончик, тож продовжую лаконічно відповідати на її питання. Хоча дивлячись, як переминається з ноги на ногу Петро, до кінця, звісно, не витримує. І кажу: «Мамо, дякую, у мене все є, вибач, але більше розмовляти не можу». Мама замовкає, а я відчуваю, що вона так і не сказала про щось важливе і затамувала образу. А я від того нічого не виграю, бо Петро вже показує на годинник, і за хвилину двері за вами зачиняються. Я зітхаю і печально дивлюся у вікно, як віддаляються і зникають за рогом будинку ваші постаті. Думки тепер надто далеко від звіту і статті, чіпляюся за соломинку. У спішці ти забув віддати мені диск з фотографіями і текстами, а відтак у мене залишилося привід забігти до тебе. Увечері знову чую твоє: «А, привіт!» До якого ти додаєш: «Вибач, у мене тут прання, і зараз має зайти мама». Тож, узявши необхідний диск, я йду геть. Вдягнувши пальто, біля дверей чиню чергову дурницю. Так не хочеться від тебе йти. Я не той, хто тобі потрібен. Слова, як ляпас в обличчя, постріл у мою вразливість, моє вбивство. Я не той, хто тобі потрібен, читай, я не герой твого роману. Це означає, що це я, не та, котра потрібна тобі. Ось і все, фініта ля комедія. Відчула себе розчавленою дощенту, спустилася по східцях і повільно побрела вулицею. Від думок відірвав телефонний дзвінок. «Це Поля. Треба зустрітися. Мені потрібна твоя порада». І я механічно завертаю у той провулок, де розташована редакція міської газети, в якій зазвичай допізна засиджується моя подруга. «Що з тобою? Щось трапилось?» – запитує Поля. І я не витримую. Уперше за усі місяці мого вигаданого роману зі мною трапляється істерика. Подруга заварює мені цілющий чай і довго переконує в тому, що я варта кращого життя. «Та роззуй же ти очі, подивись на себе збоку, та ти ж красуня, та утриш ти йому нарешті носа, заведи собі коханця». І я залізно обіцяю завести коханця. Хоч у цьому контексті саме слово «завести» не сприймаю, бо завести можна хіба що кота чи пса. Вимучено всміхаюся, і ми перемикаємося на справи. Ідучи додому, натикаюся на зупинці на пару закоханих. Він тримає її долоні у своїх, хукає на них, нахиляється і обціловує кожен пальчик. Згодом забирає її невеличку, худорляву, в щільні обійми і при людях, при мені, обціловує її обличчя, довго цілує в губи. Буває ж у людей щастя. Біло заздрю цим двом щасливцям, і думки мимоволі знову повертаються до тебе. Як боляче! Боже, як боляче! Як гірко! Чому ти зі мною так? Чому? І я, йдучи майже безлюдною вулицею, ридаю у голос, немов маленька дівчинка, доросла жінка. Так жити не можна, так не можна жити, повторюю як заклинання. Треба негайно вимкнути це почуття, вирвати його з коренем. Нарешті приходжу до кінцевого рішення і відчуваючи, що вода у ванні вже геть схолола і моє тіло покрилося гусячою шкірою, рішуче повертаю кран із гарячою водою. Я так довго намагалася відігріти твоє серце. Ти ж закритий і байдужий. Тривале одностороннє горіння виснажило мене до краю. Я самоспалилася, згоріла. І все, крапка, гаяти ще час на тебе, безглуздя. Вирішую спалити усі мости. Мені є куди спрямувати свою енергію. Є рідні й друзі, купа справ. Перемкнуся на кар'єру і дисертацію, яку давно пора захистити. Я сильна і, кажуть, вродлива. Зрештою, я маю те, чого не мають інші. Я самодостатня. Життя так мене вишколило, що виживу навіть на безлюдному острові. А те, що буду отак, як тепер, вийти, це вже інше питання. Виходжу з ванної кімнати іншою. Благо, що моя дитина дивиться кіно і на мене не зважає. Готую собі чай і пишу свої думки у щоденник, де на кожній сторінці ти. Обіцяю собі, що ця сторінка з твоїм іменем остання. Віднині ти більше не герой мого роману, а ту жалюгідну жінку, котра випрошує окраєць щастя, я залишаю у дні вчорашньому. Від моєї хвороби є гарні ліки, у народі це називають клин клином. І я ж можу це зробити легко. Один мій дзвінок, один погляд, жест. І той, хто ладен упасти до моїх ніг і цілувати мої руки, буде поруч. Це не міф. Та у цю мить чомусь пригадується Іван Степанович, і на моєму обличчі вимальовується відразу. Ні, тільки не він. Я закручу роман із кимсь більш поважним і відомим, аби ти кусав лікті й мучився. Подумки перебираю всі можливі кандидатури і ловлю себе на думці, що чоловіків, котрі ладні зробити для мене що завгодно, лише за один мій цілунок, предостатньо. Мусить же хтось мене відігріти. Чи зможе? Чи стане це жаданим щастям? Це вже інше питання. А поки що я гріюся біля ватри новоствореної ілюзії розради.